Dis lekker om hier saam met julle in die Rose Stad te wees vanoggend. En ek hoor die Cheetahs het gewen gister, so julle is seker in 'n goeie by. Was regtig lekker om saam met julle kan die Here te kan loof vanoggend. Was 'n rukkie terug in Swakop en hulle Swakop munt daar in Namibia en is 'n paar gemeentes daar. Hulle is ook nog net besig om nog 'n gemeente te plant in Walvisbaai. In elk geval ek het my gevra om daar te gaan bedien en vir die eerste keer in 'n lang ruk in Afrikaans gepreek. Ek weet ons kom van Pretoria af, op die oomblik bedien ons nie so baie in Afrikaans daar nie. En toe kom ek agter my salwing is so 'n bietjie verroes. My anointing vloei nog sterk, maar die salwing is heeltemal 'n ander ding. Maar ons vertrou die Here dat vanoggend sy salwing oor ons gaan vloei en hy vir ons insig en wysheid in sy woord gegee. Ek wil hulle aanmoedig om aan te hou bid vir die nasies, soos Alistair ook gesê het, ons het 'n baie cool program wat ons besig is om te loods. As jy nog nie het nie, gaan na shofaronline.org, wat ook al dit in Afrika, ek weet nie of dit Afrikaans kan uitspreek, maar dit werk net nie, shofaronline.org, okay. /harvest, nog nie /oes nie, dit klink nie heeltemal so lekker nie, /harvest, en daar is 'n paar videoclips, goed is wat jy deur kan kyk, en gebedspunte, spesifiek op die oomblik vir die Himalaya konferensie, of praat het met Jacobus, hy sê vir julle al die inligting kan gee. Hierdie week was ons regtig bevoorreg, ons het 'n klomp studente saamgebring, en donderdag en vrydag bietjie tyd op die kampus spandeer, en een of twee van die koshuis lofsang aande aangebied. Regtig het 'n fantastiese tyd hier in Bloemfontein gehad, saam van julle studenteleiers ontmoet, voorreg gehad om bietjie te bedien. Gister was ons hier in hierdie omgewing, julle het uitgemis die wat nie hier was nie, ons het gaan karrewas. Ach nee, dit was regtig lekker geweest. Het is nogal interessant om te sien hoe moeilik het vir mense is om net te ontvang, as jy die deurklokkie lui en jy kan sien al die modder op hulle kar, en as jy oor ek wil graag vir jou kar vir jou was, en kyk jy so half skeptisch en sê, nee, dit is te goed om waar te wees, gevra my eerder die bure. Ons een paar mense het daarom die deur vir ons oopgemaak, en ons hulle karre gewas, en net die area hier so kon sien, en ek dink deel van die gemeenskap van die gelowiges, ons verstel om dit te doen, ons is van een stel om net rond te loop en goed te doen, waar ons goed kan doen, net nice te wees met mense, en oulike goed te doen, en die een tannie vra ons, en sy sê, hoekom wil julle? En sy sê, al for free, ons is, ja, redig, sy sê, for free, really, maar hoekom, van sy sê, want ons kan. Sy is half bykie verstom, en sy het in sy span bykie gehoor gepraat gister, dat ons kultuur deesdaal, laat nie meer toe, dat ons het toelaat, dat mense goed vir ons doen, want hulle kan. En ek wil hulle aanmoedig, kom ons wees 'n gemeenskap wat het doen, wat rondloop en goed doen, van ons kan goed doen, en wat ontvang as mense vir ons wil goed doen, bloot omdat hulle wil. As ons klaar, dan kom die mense, dan voel hulle moed vir ons 'n 10 rand gee, of 'n bottel kouk, of wat ook al, en die kouk het ons gevat, maar die 10 rand gee ons maar terug, en sê, hou, ons wil regtig niks sê nie, ons wil net gee. En vanoggend, soos ons gesing het, is dit net iets wat so sterk ook deurgekom het, ek was net weer met bemoedig, dat die Here het in ons lewens ingekom en hy het gegee want hy wou gee. Hy het nie gegee van ons 'n toukie aan en hy wil terug hê nie. Hy gee want hy is lief vir ons en hy wil gee. En al wat hy van ons vra is, sluit nie die deur oop en laat my in. Ontvang net. Daar staan die vuilkar, ek wil hom kom was, laat my net toe om die kar te was. Dan skop hy godsdienstigheid van ons in en hardloop op sy kar en van die huis en nou kom ons moet iets sê daarom om terug te gee. En daar is 'n pracht daarin dat ons teruggeer, daar is 'n pracht daarin dat ons die bietjie wat ons het, wat die Here in elk geval eerste vir ons gegee het, aan hom terugbring. Maar ek dink daar is iets so mooi daaraan, as ons net terugstaan en sê, maar Here, ek het niks om te gee nie, en dis ok. Want u gee nie, want u wil terug ontvang, u gee van wat u wil gee, en dis vir my goed genoeg. Volgend wil ek, ons moet bietjie dink, en ek wil 'n vraag vir julle vra, wat ek miskien baie aan dink, miskien nie in soveel woorde nie, maar meeste van ons, vanoggend as ons wakker, toe ons wakker geword het, het ons aan iets gedink. Morgenoggend as jy wakker word, gaan na iets wees wat in jou gedagtes oorheers. Vanaand as jy jou kop op die bed neerlê en gaan slaap, is daar 'n vraag heel moontlik wat jy jouself gaan vra. Vir elkeen van ons is dit 'n ander vraag. En ek wil hê ons moet vir 'n oomblik vandag net stil staan en vra, wat is in my lewe daai vraag primêr. Wat is vir my die belangrikste ding? Ons kan allemaal baie belangrike dinge in ons lewens sê en ons hoort te hê. My gesin is my belangrik, my dogtertjies en my vrou. die bediening waartoe ek geroep is. Om op naweke soos hierdie by julle, dit is vir my belangrike dele van my lewe. En elke een van ons, hoop ek, het meer as een belangrike ding, ons het allemaal hopelijk klomp goed, wat ons op ons bord het, as die ware, wat die Here vir ons gegee het. Maar daar kan net een ding wees, wat die uiterste ding is, in Engels, the ultimate thing. Daar een ding wat uitstyg, bo elke ander ding. En die realiteit is, dis daai ding wat vanaand, as ons gaan slaap, ons hoofsaaklik aan dink. Party van ons miskien in 'n baie wêreldse sin, is dit my bankbalans. Wat gaan ek môre, wat het ek vandag gedoen om my bankbalans te vergroot? Môreoggend as ek wakker word, dan dink ek, ek vandag, wat gaan ek doen, dat ek, as ek vanaand gaan slaap, my bankbalans bietjie groter is, as wat hy vanoggend was. Dink ons woon in 'n wêreld waar daar verskriklik baie mense is, maar dis die nommer 1 vraag. Op kampus van hierdie week het ons rondgeloop en so met mense gaan sit en met mense gesels, met mense eenvoudig gevra, hoor, is daar iets wat ek vir jou voor kan bid? En een of twee van die ouens het vir my teruggevra, maar wat kry jy hieruit? As ek, wat ek hier uitkry is die geleentheid om vir jou te kan gee. Nee, maar regtig, wat kry jy hieruit? Wat is dit wat ek hier uitkry is net die vreugde om te kan gee sonder om iets terug te verwag. Nee, maar jy moet iets uitkry, wat kry jy uit? Dat ons in 'n wêreld leef waar ons so vasgepen is aan daai what's in it for me? I've 5-fingered salute. Ek onthou rukkie terug het Pieter Pollock wat 'n Suid-Afrikaanse cricketspeler was en op 'n stadium die voorsitter van die keurkomitee was vir Suid-Afrika cricket. En hy vertel 'n storie hoe hulle om 'n tafel gesit het met van die senior cricketspelers en hulle was besig met contract negotiations, kontrakbesprekinge. En hulle daar gesit en na 'n paar gesprekke het die een cricketspeler net so gemaak. En Pieter Pretorius wat nou die Pieter Pollock wat die voorsitter is, kyk sy vir hom en sy het die spelers se name sê nie, maar hy sê wat is dit? Hy sê it's the 5-fingered salute. What's in it for me? Soveel van ons vanaand as ons gaan slaap en môreoggend as ons wakker word is dit ons primêre vraag. Miskien nie ons soveel wat hierso sit, soseer wat hierso sit nie, maar die wêreld waarin ons leef. Maar elkeen van ons het een uiterste ding. Wat op die eind van die dag as ons elke ander ding wegvat, is daar daai een ding wat vir my belangrik is bo elke ander ding. Wat is dit vir jou? Wat is dit vir my? Ek dink is die vraag wat al ons aktiwiteit op die aarde dryf. Maar een kernbelangrike ding. Tyf van jy sal daar storie gelees het van The Hitchhiker's Guide to the Universe. Enige van jy het gelees. Dit is een van die mal boeke wat as jy dit lees, dit is nie eintlik 'n storie nie, dit is maar net 'n klomp mal goeters en toe maak hulle mal fliek ook al oor. En op 'n stadium bou hulle hierdie groot masjien. En hierdie masjien kan enige vraag antwoord. En toe bring hulle die belangrike vraag na die groot masjien toe en die vraag wat hulle neersk vir die vraag wat hulle vra is, what is the answer to life, the universe and everything? Wat is die uiterste ding? Wat is die belangrikste ding? The answer to life, the universe and everything. Hulle vra die masjien en die masjien spoeg en spat en buig en rook kom uit en hy gaan deur al sy prosesse en hy stoot 'n papiertjie uit. 42. 42 is die antwoord. Maar dis die vraag wat elke een van ons vra is, wat is hierdie, wat is die een kernding, wat die belangrikste ding op die aarde moet wees? Ek dink een mens kan miskien die vraag tot 'n mate 'n bietjie verder vat, nie net wat is die belangrikste ding in my lewe nie, maar as die Here na die aarde kyk, wat is die belangrikste ding vir hom? Ek dink tot 'n mate antwoord ons daai vraag as ek vir jou moet vra, as jy aan die Bybel dink, die woord van God, en jy moet dit opsom, ek vra vir jou, wat is die belangrikste tema in die woord van God? Wat sê jou antwoord wees? Was 'n klomp belangrike temas, maar wat is die een ding, as jy vir 'n marsmannetjie wat môre hier land moet verduidelik, hierdie boek wat jy elke oggend en elke aand so bestudeer, en hy vra vir hom op te som, en miskien een, jy moet vir hom een vers lees, wat se vers sê hy vir hom lees? Wat die hele boek opsom. Party van ons sal miskien Galasiërs 2:20. In Engels sê, I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I live in the flesh, and I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Saglike kragtige vers. Party van ons sal miskien na Romeine 8 toe gaan, wat baie teoloë vir ons sê is swaaf die middelpunt van die hele argument of die hele verhaal in die Nuwe Testament word as vasgevang in Romeine 8. Maar vir jou, soos jy hierso sit, wat sou jy sê is nie die vers wat naaste aan jou hart is nie, dis 'n ander vraag heeltemal, maar wat is jou siening oor wat is die vers wat die hele storie van God vasvat? En ek wil vandag bietjie hê ons moet daaroor dink. Ek wil in 'n mate bietjie na die muur van ons lewens, ons teologiese lewens as ons so kan stel gaan noem en daai heel onderste fondament wil ek hê ons moet bietjie aan dink vandag. Daai onderste boublokkies daar. Party van ons gaan vandag net 'n groot lorry sement daar ingooi en daai ding net vasmaak, nog vaster as wat hy nog ooit in die verlede was. Vir partye van julle vandag, en ek sê sommer by voorbaat, gaan ons miskien een of twee baksteentjies daaronder kom uithaal, en die Here gaan nuwe bakstene daar wil kom insit. Ek wil vir julle sê wat ek dink, as 'n Mars mannetjie, as Optimus Prime môre hier ingestap kom, en hy vra vir my, hy sê, verduidelik vir my hierdie Bybel ding, wat som dit op, is daar een vers wat hy vir hom sal lees, en is miskien nie een vers wat julle netwendig aan sou gedink het nie. Jesaja 42 vers 8, Ek is die Here, dit is my naam. My eer deel ek met niemand anders nie. Die lof wat my toekom, deel ek nie met afgode nie. As ek moet opsom in my mening, wat die middelpunt waaroor die hele woord gaan, waaroor die hele verhaal van God gaan, sou ek Jesaja 42 vers 8 neersit. Party van ons sit miskien om, Philip, waar is die liefde van God? Maar wat van die genade en die goedhartige en die en is interessant hoe ons teologie gevorm word oor en rondom wat vir my lekker en wat vir my gemaklik is. Jy moet my nie verkeerd verstaan nie, ek moet ek het die sang voor die tyd ontsaglik baie geniet, die kragtige waarheid van die liefde van God is liefde, dis wie hy is. Alles wat hy doen, vloei uit sy hart van goedertierenheid teenoor ons uit. Hy is 'n genadige God. Maar die storie van die verhaal van die ewigheid, of nie die ewigheid as sulks nie, maar die aarde en die tyd wat ons verstaan van toe God vir Adam gemaak het tot nou toe, is 'n verhaal van God se goedheid teenoor ons, wat sy goedheid teenoor ons openbaar. Maar onderliggend tot God se goedheid is 'n verstaan dat ek is die Here, dit is my naam, en my eer deel ek nie met enigiemand anders nie, en die lof wat my kom, deel ek nie met afgode nie. In Johannes 12, en ek gaan die woord eer hoofsaaklik gebruik, en ek het sommer 'n klomp vertalings hier ingegooi, net om almal gelukkig te maak, want baie keer met ons hierdie vertaling, met baie keer daai vertaling. Maar ek gaan hoofsaaklik die woord eer gebruik. Eer en heerlikheid praat grootendeels van dieselfde beginsel teologies, en sterk gekoppel aan eer gaan ons ook sien is, Jesaja 42 hier vir ons sê, ek is die Heer, dit is my naam. God se naam en sy eer het hy aan mekaar verbind in 'n kragtige manier. 'n Ander woord wat ons kan gebruik, wat die presies dieselfde beginsel oordra, in die Engelse vertalings gebruik, almal die woord glorie. As dieselfde ding. Kyk hier in Johannes 12 van die ou vertaling af. Nou is my siel ontsteld. Miskien het gaga hierso, bietjie agtergrond, van hierdie is my ontsaglike kragtige vers. Hier is Jesus op aarde, en op 'n stadium word, en ek is nie seker presies op watse punt Jesus besef het, dat hy aan die kruis dood gaan sterf nie. Hy het gekom as 'n mens, as 'n kind, en iewers deur hierdie groot word proses, het hy iewers een oggend wakker geword, en besef, ek is die Seun van God. Iewers het dit in sy natuurlike gedagte vasgevang, en so het hy aangegaan deur sy lewe, en ek is nie presies seker waar hy besef het wat sy roeping was in sy menslike hoedanigheid, op watse punt het hy besef dat hy gaan sterf vir die sonde vir die hele mensdom nie. Natuurlik het sy siel dit altyd geweet, en sy geestesmense het dit altyd geweet, maar in sy natuurlike, in sy mense hoedanigheid, ek is nie precies seker nie. Maar ek is redelik oortuig daarvan, dat toe hy uit die woestijn uitgekom het, na sy 40 dae vas, was hierdie alles vir hom duidelik. Ek is oortuig daarvan, dat na die 40 dae het hy geweet, precies hoekom hy op hierdie aarde was. En op 'n stadium kom sy disciples na hom toe, en hulle het 'n lang gesprek, en dis net voor hy gekruisig gaan word. Net voor hy sy lewe gaan neerlê, 'n walglike tyd wat voor hom wag. Tyd van marteling, wat ek hoop en bid nie een van ons ooit hoef deur te gaan nie. En hy het 'n interessante gesprek met sy disciples, en hy bid so half in, hulle is ook daar, en hy sê, nou is my siel ontsteld, ek sou ook ontsteld wees, as ek geweet het, wat voor my wag, en hy berg van pyn voor my gelê het. En wat sal ek sê, Vader, red my uit hierdie uur? Hy kon dit gebid het, hy kon gesê het, Here, hierdie pyn, waarop staan op die drempel van hierdie pyn, en ek gaan nou in, Here, kom ons, druk die cancel knoppie, daar is een groot panic knoppie hier, so hier, ek gaan daarmee druk, ons gaan cancel, en ons gaan hier die hele manne plan B voor een dag kom, van ek sien die kans hiervoor. Hy kon het gesê, maar hy sê, dit is nie my gebed, nie Vader, red my van hierdie uur nie, nie Vader, spaar my die pyn, en spaar my die lyding nie, maar hierom het ek in hierdie uur gekom. En dan, hierdie een ding, wat hy kan bid in die oomblik, is vir my so krachtig. Hy kon enig ietsie gebid het, maar kyk wat kies hy om te bid, Vader, verheerlik u naam. Daar het toe een stem uit die hemel gekom, ek het het verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. Dit is vir my ontzaglik in sy gewend, dat in die oomblik van sy diepste nood, het Jesus net een ding gehad, waarover hy gedink het. Jesaja 42 vers 8, ek is die Here, dit is my naam. Die eer wat my toekom, deel ek met niemand nie, die lof deel ek nie met enige afgode nie. Dis vir my ontzaglik interessant, dat Jesus in hy oomblik van pyn, hy kon enig iets gebid het, letterlik. Maar daar was net een ding waar hy gedink, daar was een ding waarop hy gefokus was. Daar was een ding wat vir hom die uiterste ding was, en die uiterste ding was die glorie van sy Vader. 1 Petrus 2 vers, wat ons gereeld sing, maar jylle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk wat as eiendom, volk as eiendom verkry, en baie keer sing ons dit, en ek gaan vandag ons 'n paar verse lees, wat meeste van ons al baie gehoor het, baie gelees het, en ons gaan miskien sien, dat baie keer as ons die vers lees, mis ons heeltemal waaroor die vers gaan, omdat ons inslag verkeerd is. Byvoorbeeld, baie keer, as ons hierdie vers gelees het, 1 Petrus 2 vers 9, baie keer, dink ek, as met iemand oor praat, dan praat ons oor die onsdeel, dat ons is die uitverkore nasie, ons is sy eie speciale mense, dat ons is, hoe sê het die, soos sy uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, en dit is waar, en dit is krachtig, dat ons het oor onself spreek, is krachtig, dat ons haar identiteit aanneem tot wie ons is. Maar is ook interessant, dat wanneer ons die vers lees, ons besef, dat dis nie eintlik waar die vers gaan nie. Dis 'n beskrywing van wie ons is, maar die inhoud van die vers kom hierna. Die inhoud van die vers sê, ons, daai ons, wat 'n uitverkore geslag is, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, wat van ons, hoekom is ons uitverkore geslag, hoekom is ons 'n koninklike priesterdom, hoekom is ons 'n heilige volk, om te verkondig die deugde, is dit nie 'n mooi woord nie, van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig, om sy eer te verkondig. Hoekom is ons sy koninklike priesterdom? Vir sy eers ontwil. Gaan 'n krachtige stelling maak, wat vir jou miskien baie ongemaklik gaan wees, maar dis ok. En hooplik soos ons aangaan vir die volgende paar minute, teen die einde sal jy saamstem, dat alles wat God al ooit gedoen het op hierdie aarde, en kan ek miskien my verstout om te sê, in die ewigheid, het hy slegs vir een rede gedoen, sy eer. Ek wil weer sê, alles wat God al ooit gedoen het, het hy vir sy eer gedoen. En vir sommige van ons skud het ons theologie in ons saglike krachtige manier. Ek's mal oor as elke keer as ek hierdie preek preek. En dis een van die preke wat ek jou party van julle, ek dink Terry het seker al 6 keer gehoor. Wat die Here my oor en oor terug na toe bring van in my lewe, en ek gaan nie sê dis die kragtigste boodskap wat jy ooit in jou lewe gaan hoor of enige, maar ek weet dat hierdie is die een ding. Toe hierdie in my hart, in my wese vasgepen is, toe hierdie baksteen in my fondament het solidify. Sien nou verlaat my salwing my alweer. Versteen is. Dankie. Het dit alles verander. Die manier wat ek dink, die manier wat ek bid, die manier wat ek gee, die manier wat ek bedien, die manier wat ek na myself kyk, die manier wat ek na die mense om my kyk, ek oordryf nie as ek sê, het alles verander. En dit is nie heeltemal in die oomblik nie, het was oor die redelike tydperk waar die Here met my gepraat het en nog steeds besig is om te praat. En ek's mal oor elke keer as ek hierdie boodskap bring en ek sê daai stelling, kan ek onmiddellik sien, die party mense is half reg op sit en kop hom ook, nee, ek is nie so seker. En dis ok. Maar kom ons kyk wat sê die woord. Psalm 19 vers 2. Rukkie terug het my dogtertjie, my oudste is nou 4 en sy is in 'n kleuterskooltjie. En in die kleuterskool het hulle gepraat oor kamp. So ek gaan nie vir sê, dat is een mannekamp nie, van sy gaan nie kan verstaan, dat sy nie kan saamkom op die mannekamp nie, so sy wil nou net kamp, oralskamp. En iewers in hierdie kamp gesprek, denk ek, het die juffrou vir hulle gesê, dat in die kamp, slaap ons buiten, en ons kyk na die sterre. En sy het by die huis gekom, en sy wil net buiten, op die trampoline lê en vir die sterre kyk. En toe een aand, het ons laat die aand uitgegaan, en ons het daar in Pretoria, so half bietjie probeer donker maak, en na die sterre gekyk. Net nog gelê, net vir 'n oomblik, en ons net weer toegelaat om ons gedagtes, ons menswees te laat verdwaal in die grootte van die heelal. Van die sterretjies daar buite, en nou moet ek vir my 4-jarige dogtertjie probeer verduidelik waar daar sterretjie is, waar daar gloei. Maar ek denk meeste van ons besef dat daar sterretjie wat daar gloei, 'n ontsaglike groot iets is. Of het 'n bolvuur is, of het 'n paar duisend bolvure is, wat allemaal saam vir ons, soos een klein kolletjie daar bo in die lig lyk. Maar die een ding wat ons weet van die heelal, is dat ons nie weet hoe groot hy is nie. En nou, die tyd om in die veel diepte daarin te gaan, ek hoop, meeste van julle het al iets soos Louis Giglio, se indescribable, of as julle redig een stukkie goud in die hande wil kry, gaan krap in al die koem boeken rond, iwers sal jy een Matt Redman face down DVD stel kry. Dit is so'n groen boks met so'n mannetjie wat op sy gezicht le. En daarop is een sessie toevallig ook door Louis Giglio gedoen en sy naam is The Otherness of God. Ek het om een rikkie terug van ons bybelskool studente gewys. Waar ek net praat oor die ontsaglike groot hemelruim. Hoe ver en ek wil hier goed, ons praat van honderde miljoene ligjare weg, party van hulle miljoene ligjare groot. Ons hier so een ster, wat die son, wat die aarde vir ons lekker warm maak, hy is so 8 ligminute weg. Maar hy is een baie klein ster in die melkweg, wat bestaan uit biljoene sterre. Die melkweg is maar een van biljoene wat ons van weet, sterrestelsels. En hoe groter die teleskoop, ek weet ons nou bezig om 'n teleskoop hier om 'n draai te bou, wat 'n vierkante kilometer is, dis 'n redelike groot teleskoop. Wat hulle bezig is om te bou, dat, en weet jy wat ons gaan vind? Net goed, nog groter, nog verder weg. Ons gaan in die einde van die heelal vind, en weet jy kom ons dit weet? Want weet wat is die primêre doel van die heelal? Wat is die primêre doel van elkeen van haar sterre daarbo? Die hemele verkondig die heerlikheid van God. Sien, het kon nie kleiner gewees het nie, het kon nie nader gewees het, het kon nie minder glorieryk gewees het as wat het is nie, want as het het, dan sou het gefaal het in sy primêre doel om die heerlikheid van God te verduidelik. As ons dit kon meet, sou het gefaal het in hulle primêre doel. Dis een van die redes, ek weet, ons gaan nooit die einde van die hemelruim bereik nie. Want ons kan nooit die heerlikheid van God tot op sy einde verklaar nie. En die primêre doel van al hierdie ongelooflike groot goed daar buite, is om die heerlijkheid van God te verkondig. Die uitspansel getuig van die werk van sy hande. Kom ons kyk bietjie na 'n paar verse wat hopelik in julle harte gaan bevestig dat alles wat God al ooit gedoen het, het hy gedoen vir sy eer. En ek wil julle aanmoedig, gaan Google bietjie of gaan vat jou Bybel sagte ware, gaan soek bietjie die verse, BibleGateway.com is 'n fantastiese tool om te gebruik. Gaan soek bietjie verse waar die woorde glory en name saamkom. Gaan soek verse wat sê, for my name's sake. Jy gaan verstom wees oor wat alles daar uitkom. Ek het 'n paar hier, so as jy manier ons kan almal kyk vandag, en ek het 'n paar hier so uitgelig, Jesaja 43 vers 7, die nuwe vertaling. Elkeen wat na my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het, tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het. Sien, die rede hoekom jy geskep is, is dieselfde rede hoekom Beetlejuice, die naaste ster aan ons, of die naaste, ek weet nie eens wat dit is nie, aan ons, een van die konstellasiegoeders, geskep is. Om sy heerlikheid te verkondig. Die rede hoekom jy vandag hier so sit en asemhaal is om sy heerlikheid, om sy eer, elkeen wat na my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het, tot my eer. Ek is bly, ek is geskep, en ek is geskep tot sy eer. Psalm 52, David is so gereeld voor die Here gekom en gereeld sy sonde bely. Kyk hoe kragtig is hierdie gebed. Terwille van u naam, Here, vergewe my son, vergewe my my sonde, want dit is groot. Dis my interessant partykeer hoekom ons na die Here toe gaan en ons gee vir hom klomp redes oor hoekom hy ons sondes moet vergewe. David het een rede. Vir u eer, vir u naam. Kyk wat sê Johannes in die Nuwe Testament. Hy sê in 1 Johannes 2 hierso, ek skryf aan julle my kinders, omdat die sondes julle vergewe is, om sy naam ontwil. Ek is ontsaglik bly, my sonde is vergewe. Ek weet nie of julle ook is nie, maar ek is. Ek is regtig bly dat ek met vrymoedigheid na die troonkamer van die Here toe kan kom, dat my sonde weggewas is deur sy bloed. Weet julle hoekom hy dit gedoen het? Vir sy naam. Ek skryf vir julle klein kinders, omdat die sondes julle vergewe is, om sy naam ontwil. Soortgelyk is enigiemand hier so bly, hy is gered. Verlos vir die ewigheid, deur die bloed van Christus. Weet jy hoekom? Ek kan seker raai hoekom, maar kyk wat sê Psalm 79, help ons o God van ons heil, om die eer van u naam. Red ons en doen versoening oor ons sondes, hoekom? Terwille van u naam. Sy is besig om 'n tema hierso op te stel. Esegiel 20. Baie keer dink ons dat die Israeliete uit Egipte uitgekom het van hulle was God se uitverkore nasie wat ook hulle mag wees. Hy het een of ander spesiale plan met hulle gehad. Dit is als waar. Maar kyk wat sê hy uitdruklik. Hoekom het God die Israeliete uit Egipte uitgebring na hulle so lank in ballingskap daar was? Kyk wat sê hy in Esegiel 20. Ek het dit gedoen. Ek het gedoen wat die eer van my naam vereis het. Ek wou nie dat my naam oneer aangedoen word voor die oë van die nasies tussen wie my volk gewoon het nie. En toe het ek my bekend gemaak aan hulle voor die oë van die nasies en my volk uit Egipte gebring. Ek kan dit nie meer duidelik as dit stel nie. En baie keer gebruik ons hierdie as soof 'n moderne analogie tot ons eie verlossing, ons eie vrymaking van ons Egipte waar ons gevangenes was. En dit is waar, en weet jy hoekom die Here jou uit Egipte uitgebring? Vir presies dieselfde rede. Hy het gedoen wat die eer van sy naam vereis het. Esegiel 36 gaan dieselfde beginsel aan. Daarom sê vir die huis van Israel, so spreek die Here, Here. Ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar ter wille van my heilige naam, wat julle onheilig het onder die nasies waar julle gekom het. Is enige met hierso bly dat die Here jou lei in geregtigheid? Psalm 23, ons almal ken hom goed. Kyk wat ons baie keer gemis het. Vers 3. Die Here is my herder, is daai psalm. Ek sal niks kort kom nie. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die pad van geregtigheid tot eer van sy naam. Ek is so bly hy lei my op die pad van geregtigheid. En op die pad van geregtigheid is hy ontsaglik lief vir my. Ontferm hy homself oor my elke oomblik van die dag. Maar dit is nie waaraan hy dink nie. Dis nie wat hom dryf nie. Dis nie sy dryfveer is, oh Philip, ek is so lief vir jou, daarom gaan ek hierdie doen nie. Nee. Philip, ek is so toegewy tot die heerlikheid van my naam. En daarom doen ek hierdie, en terwyl ek hierdie doen, is die groot boek vir allemaal van ons, hy is so ontsaglik lief vir ons. Ek weet nie of jy al ooit gewonder het oor David. David het baie droog gemaak. Fantastiese koning, een van die goed wat ek baie waardeer van die Bybel, is soos ons het Bybel lees, sien ons dat, dit steek nie David se sleg weg nie. Het steek nie Moses se sleg weg nie. Het steek nie die ons Paulus en al die ander wat die Here gedien het in sulke prachtige maniere. Het hou nie vir ons hierdie beeld voor van iemand wat ons nooit kan wees, wat nooit droog gemaak het nie. Elia is daai ou. Ek dink die Here was ontsaglik lief vir hom. Ek dink baie keer die Here net sy kop gekrap en sê Elia regtig. Dan gesit hy onder die boom en dan is hy depressief en hy mou. En dan sê die Here vir my, "Wat maak jy hier?" Soveel woorde. Elia, hoekom is jy hier? Staan op, ruk jouself reg, gaan aan met die lewe. Maar die Here teken nie vir ons weg nie om ons te bemoedig. Maar Dawid het baie keer droog gemaak en elke keer die Here gesê toe maar sy kans gaan aan. Behalwe een keer. Hy was bo op sy huis gewees. En hy is die koning en hy is Dawid. En hy is koning Dawid vir 'n rede. Jy mors nie met koning Dawid nie. Jy gaan tweede kom. En allemaal was so, jy het respek vir Dawid vir 'n paar baie eenvoudige redes. So ek dink ook, jy het nie sommer 'n huis groter as Dawid se paleis gebou nie. Dit was nie goed vir jou gesondheid nie. Behalwe daarvoor, hy was die koning en ek het sterk vermoed sy huis was heel moontlik die grootste huis in die hele dorp. So hy is bo op sy dak en die dames in daai dae het op die dakke gebad. Soos wat die barons was en almal daar gebad en Dawid is op die bad en hy is besig om te kyk hoe die pragtige dame bad en hy dink sy is regtig mooi, ek wil haar 'n bietjie beter leer ken en hy nooi haar oor na sy huis toe en hy leer haar beter ken. Baie beter. En hy verkrag haar basies en sy raak swanger. En sy gaan huis toe en sy stuur vir 'n boodskap, sy sê, Dawid, ons het 'n klein probleem. 'n Probleem wat 'n paar selletjies groot is, daar's 'n ek is swanger. En Dawid skrik en hy dink, o gats, en haar man is besig om oorlog te voer, wat Dawid veronderstel is om te wees, en haar man, as 'n mens lees van David's Mighty Men, haar man was een van hulle, Dawid het hom goed geken, Dawid roep hom, Dawid laat hom kom in die hoop, dat hy nou maar natuurlik by die huis gaan slaap die aand, en dan terug gaan oorlog toe, en dan is die baba maar net vroeg gebore. Maar die man is te geregtig, hy sê, ek kan nie by my vrou gaan slaap, terwyl al my buddies besig is op die oorlogveld nie. En langs toe die kort, Dawid stuur hom terug, vermoor hom basies, uit die selfie, die pijl in sy hart in geskiet, of sy kop afgekap, wat ook al nie, maar hy het hom ingestuur in 'n situasie waar hy nooit sou uitkom nie, waar hy sou dood wees. En na dit alles, na hy so droog gemaak het, kom 'n profeet Nathan, Dawid se vriend, en die Here praat deur Nathan en bring vir Dawid tot 'n punt van inkeer. En Dawid besef hy droog gemaak. Maar kyk hierdie, uit al die goeders wat die Here vir Dawid kon sê, oor Dawid se sonde. Hy kon enigiets om gesê het, ek, Dawid, jy kan 1000 verskillende dinge dink wat God in hierdie oomblik vir Dawid wil sê, oor hoe Dawid droog gemaak het. Maar daar is net een ding wat God vir Dawid sê, 2 Samuel 12. Maar omdat u die vyande van die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is, ook sekerlik sterwe. Dit sê vir my baie oor wat God se hart is. Dawid, ek is kragtig lief vir jou, maar Dawid, ek is die Heer. Dit is my naam. En daarmee lol ons nie. En Dawid, jy het hier droog gemaak, het goed droog gemaak. Maar die ding wat my die meeste pla hieroor, is jy het die vyande van die Here geleentheid gegee om my naam te laster. En Dawid, dit kan ons nie dulden. Daarom, en slegs daarom, gaan hierdie kind ook moet sterwe. En dan kom God en doen iets ongelooflik kragtig tussen Dawid en Batsheba en die volgende koning Salomo word gebore uit hulle huwelik uit. Soos amper klaar Efesiërs 3 20 vers 21. nou serieus van moet preek en. Ok. Aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk. Weer eens 'n vers, meeste van ons ken hom. He is able to do exceedingly abundantly above all we can ask or think or imagine. En meeste keer as ons die vers lees, fokus ons daarop, dat daar is hierdie God wat al hierdie great goed gaan doen, en weer eens, dis net, kom ons maak het seker, ons praat oor die regte God, daai God wat dit alles kan doen, en dan kom Paulus by wat hy eintlik wil sê, aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslagte, tot in ewigheid. Die Paulus is nie besig om so te sê dat, in hierdie vers te beklemtoon dat God tot alles in staat is. Hy herinner ons daaraan, maar wat hy eintlik beklemtoon is aan hom die heerlikheid. En dan kom ons kyk. Daar is het nou terug skielik. Okay. Partyke jy moet uitzoom en inzoom en dan vind hy weer wat jy gesoek het. Filippense 2. Daarom het God hom hierdie vers, as jy hier nog nie voorheen gesien het nie, dis so mooi hier so uitgestit. Daarom het God hom ook, dis nou Jesus, tot die hoogste posisie verhoog, die daarom is omdat hy bereid was om so nederig te wees, en tot die hoogste posisie verhoog, en aan hom die naam gegee wat belangriker is as elke ander naam. So sal by die noem van Jesus se heerlike naam elke knie in die hemel en op aarde en onder die aarde buig, en elke tong sal bely, Jesus Christus is Here. Oor die heerlikheid van die naam van Jesus. Maar kyk die volgende vers, of die volgende sinsnede. En so sal God die Vader verheerlik word. Jy sien, selfs die ophef van die naam van Jesus, bo elke ander naam, is gedoen vir die heerlikheid van die Vader. Weer eens hier, so sien ons die heerlikheid en die naam, daai twee konsepte in mekaar vasgedraai. In Habakuk sien ons 'n pragtige belofte. En hierdie vers is vir my amper so insiggewend in wat hy nie sê nie, as wat hy wel sê. Van Habakuk 2 sê nie, want die aarde sal vol word met die kennis van die goedheid van die Here, met die liefde van die Here, met die almag van die Here. Enige ander beskrywende karaktereienskap van God nie. Nee, wat dit sê? Die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here. Soos die waters die seebodem oordek. Sien, ons een ding wat God vir ons as 'n vaste belofte gee wat op hierdie aarde gaan gebeur, die hele aarde gaan weet van sy heerlikheid. Hoe ons daartoe reageer is 'n heeltemal 'n ander saak, maar elke persoon op hierdie aarde gaan iewers in ons lewe gekonfronteer word met die realiteit van die heerlikheid van die God wat ons dien. En dan, ten slotte, wil ek 'n vers vir ons lees. Ek sê Philip, dis great, en wat moet ek eintlik vandag sê? Ek wil ons uitdaag, bloot eenvoudig is, daai uiterste ding wat ons aan die begin gepraat het, daai primêre ding, daai belangrikste ding, daai een ding wat sentraal is tot alles wat ek doen, daai hoeksteen tot 'n mate van my lewe, ja, Jesus, natuurlik, verhouding met hom. Maar wat is daai waarin elke besluit wat ek geneem het, waarin is dit gefondeer? Hoe meer ek die woord lees, hoe meer kom ek agter dat alles wat Jesus al of die Vader ooit gedoen het, het hy gedoen vir sy naam en vir sy heerlikheid. Ek wil ons uitdaag om onsself te vra, maar hoekom doen ons wat ons doen? Wat is die primêre drywer daarin vir my? Die besluit, en toos kom ek nou gesê, dit vir my en my lewe, het alles verander. Hoe ek my finansies bestuur, hoe ek met my kinders speel, hoe ek bestuur, hoe ek alles doen, as 'n mens een klein veranderingkie gemaak het, en daai klein veranderingkie kom vir my so kragtig in, Jesaja 26 vers 8 teer. Party van julle sal weet van die passion beweging, ek het nou van Louis Giglio gepraat, hulle staan ook bekend as die 268 generation, en as jy ooit na hulle website wil gaan, moet asseblief nie na passion.com toe gaan nie, baie slegte idee, Nooit. 268generation.com is 'n baie beter idee. En met 268generation.com is hulle hele bestaan bekom uit hierdie vers uit, Jesaja 26 vers 8. Wat ek sien as die hartskreet van 'n ware aanbidder. Vanoggend wil ek tot 'n mate vra, wat is die begeerte van jou siel? Wat is daai een begeerte wat dieper, sterker, harder as enige ander begeerte in jou siel skree? Jesaja 26 vers 8. Ook in die weg van u oordeel het ons u verwag, o Here. Tot u naam en tot u gedenknaam gaan die begeerte van ons siel uit. Here, tot u naam en tot u gedenknaam gaan die begeerte van ons siel uit. Die nuwe lewende vertaling: Here, ons doen graag wat u van ons vra. Ons enigste begeerte is om u naam te eer. Here, ons enigste begeerte is om u naam te eer. En ek wil vanoggend daai eenvoudige maar kragtige uitdaging by elkeen van ons los. Wat is jou sielsbegeerte? Ek weet vir my, een van die redes hoekom hierdie boodskap vir my so kragtig is, is omdat die Here my gereeld terug moet bring hiernatoe. Ek raak betrokke met iets en doen iets en doen iets, en dan partykeer moet die Here net so op my skouer kom tik en sê, wow, Philip, wat is jou sielsbegeerte? En dan moet ek so 'n bietjie paar trappies teruggee en net weer besef, maar Here, ek my begeerte so 'n bietjie besig om te wandel van wat eintlik my begeerte is. Van wat ek eintlik wil hê is om u naam te eer. Maar Here, hier is ek besig met iets anders. Hier is ek besig, hier wil ek geld maak of hier wil ek hê mense moet my bietjie sien of hier wil ek bietjie dit hê of hier wil ek bietjie dat hê. Maar Here, kom ek tree 'n bietjie terug en kry net weer my prioriteite reg. Kry net weer my inslag reg. Baie keer gaan ek dan aan en ek doen presies dieselfde ding verder, maar die Here het net my inslag eers kom aanpas. En ek wil vanoggend vir ons uitdaag daarmee en uitnooi daartoe. En ek gaan vra dat ons almal saam staan. Dan wil ek vir ons bid. Die party van julle vanoggend, soos ek gepraat het, aan die begin was daar 'n klomp ander antwoorde. Toe ek gevra het, wat is daai een ding wat die middelpunt was van jou bestaan? En is het almal klomp verskillende antwoorde gegee. Maar jy besef nou, dit was nie om u naam te eer nie. Wat ook al anders dit was nie dit nie. Maar tog wil jy vandag sê, Here, ek wil my sielsbegeerte 'n bietjie aanpas. Here, ek wil kom vra dat u 'n wonderwerk in my hart doen en die ander goed is bietjie op sy skuif, dat al wat oorbly is om te wil sê, Here, Jesaja 26 vers 8. Die begeerte van my siel is om u naam te eer. En as dit vir oggend jy is, dan ek wil graag vir ons bid en ek gaan vra dat ons hoofde net sluit. En Here, ek wil u loof, Here. Ek wil so dankie sê, Here, vir die voorreg om vir oggend hier te kan bedien, Here. Dankie vir hierdie amazing mense en hierdie kerk wat u so kragtig besig is om hier te bou, Here. Harte wat u besig is om na u toe te draai. Lewens wat u verryk het, Here. Lewens wat die dieper en dieper in die liefde en in die almag getrek. Here, mense wat genesing by u ontvang, herstel en restaurasie. Dat u sal aanhou om dit te doen, Here. Soveel harte en siele wat regtige liefde en 'n passie vir u het. So voorreg, Here, om net saam met hulle vanoggend u naam te kon verhef. Ek wil spesifiek bid, Here, vir die en wie se hart u vanoggend gewerk het, Here. Die wie u vandag kom uitdaag om te sê, maak jou begeerte my begeerte. Ek is my naam, ek is die Here, dit is my naam. Die eer wat my toekom, deel ek met niemand. Vanoggend, soos ons oë gesluit is en ons hoofde gebuig, as dit vanoggend jy is, en jy wil in jou hart net, miskien het jy dit al 'n paar keer gemaak en soos ek sê net weer by daardie punt waar die Here net sê hy kom gou terug bietjie. Miskien vir die eerste keer vanoggend wil jy sê, Here, my enigste begeerte is om u naam te eer. Dan gaan ek vra sommer daar waar jy staan. Ek wil so graag saam met jou bid as jy net tussen jou en die Here Net as 'n aanduiding van Here, ek hoor die stem en ek kies om my hart te laat verander. Steek dit die hand vinnig op en sê Here, dis ek daai vanoggend. Here, kom verander my fondasie 'n klein bietjie, Here. Pas my fondament aan. Here, kom hou aan om my siening van U so bietjie te skud, want ek wil U sien, Here, soos U is, Here, nie soos dit vir my lekker is om U te sien nie, dat nie lekker is om U so te sien nie, maar ek wil nie agter my begeertes aanjaag nie, Here, ek wil agter U aanjaag. As jy is volgens, steek uit jou hand hoog, ek wil graag saam met jou bid. Here, ek dank U vir elke een van hierdie hande wat opgesteek is, Here, en soos hierdie hande in die lig ingaan, Here, bid ek dat U dit sien as baken, Here, daar uit die hemel uit, dat U elke hand sien as 'n baken wat so gloei, Here, en elke hand wat gekoppel is aan 'n lyf, en elke lyf is 'n siel en 'n hart, dat U in elke een van 'n harte net nou inraak, Here, en U begeerte in hulle hart kom vasmaak, Here. Here, dat U in hulle hart net kom wys, eerstens, so ontsaglik lief U vir hulle is, Here, dat die duivel nooit enige leuns en verwarring daar rondom kan bring nie, Vader. Ons maak dit elke deur daartoe in Jesus naam. Maar Here, dat U as gevolg van U liefde vir hulle, vir ons elkeen ontsaglike begeerte vir U naam en vir U eer sal gee. Dat dit ons lewenskreet sal wees, dat dit die enigste begeerte in ons siel sal wees, Here, dat in die aande as ons ons hoof neerlê, ons een vraag sal hê en al vraag sal wees, Here, het ek vandag eer tot U naam gebring. En môreoggend as ons wakker word, Here, dat al vrae sal wees, Here, hoe bring ek vandag eer tot U naam? Here, niks anders maak regtig saak as daai een ding nie. Here, as ons dit reg kry, dan was vandag 'n sukses. As ons môre reg kry, dan was môre 'n sukses. As ons by die einde van ons lewe kom, en al wat mense oor ons lewens kan sê is, hy het eer tot die naam van die Here gebring, dan het ons 'n suksesvolle lewe gelei. En ons weet, soos ons dit doen, Here, gaan nie soveel ander dinge oor ons pad bring, soveel geleenthede, maniere, besighede, bedieninge, verhoudings, Here, waarin ons U naam eer kan bring. Maar dat ons onderliggend aan elke ding wat ons aanpak, wil ons het vanoggend kom sê, Here, U naam en U heerlikheid is die begeerte van ons siel.